En draugasögur, voru þær ekki alltaf sagðar, dálítið?
Ég man nú ekki eftir heima að það væri verið að segja mikið að draugasögum, þá nú kannski pappi hefur kannski haft að inntrykka að maður yrði hræddur eða ég veit nú alltaf með mig að ég myrkfælin enn í dag.
Já. En þá voru engir, voru nokkrir, heyrðuðu nokkuð talað um það svona út í frá?
Og já, maður hefur alltaf hýrt þetta svona, já. Það ætti eitthvað að vera á sveimi og svona og það hefur kannski sest í mann sem bara, en ég held að myrkfælni mér sé nú ekki af því ég mann nú ekki sérstaklega eftir mér væri sagði draugasögur.
Nei, það ekki tími. En þú hefur ekki getið neina drauga þarna sérstaklega?
Nei, ekki sem ég mann eftir, en ég hef lesið svona ýmsar sögur. Til dæmis...
En,